Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan, z vami sem Marjan Bunič. Na Ljubljanskem gradu bodo prvi konec tedna v septembru grajski dnevi. Z njimi se tradicionalno spominjajo pomembnega dneva v zgodovini Ljubljanskega gradu. 16. maja 1905 je takratni ljubljanski župan Ivan Hribar v imenu mesta odkupil trdnjavo od državnih oblasti za 60.200 kron in jo tako rešil pred nadaljnjim propadanjem. Grad se ni predal niti ko ga je oblegala sovražnikova vojska, niti ko je ostal brez skrbnega gospodarja in ga je pošteno načel zob časa. V pozabljeno ruševino ga niso spremenile niti naravne katastrofe, pa tudi zdaj, ko vsej deželi preti nevidni sovražnik, ni klonil. Prav nasprotno, vsem oviram navkljub se iz leta v leto bolj zanesljivo uresničuje vizija znamenitega župana Hribarja, naj grad številnimi in raznolikimi kulturnimi dogodki postane pomembno kulturno središče slovenske prestolnice. Zato so ob prvem okroglem jubileju, ki bi ga sicer morali obeležiti v letu 2020, vendar so ga bili zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 primorani prestaviti na prvi konec tedna v septembru, pripravili pester brezplačni program, primeren za vso družino. V soboto, 4. septembra, se bo na grajskem dvorišču odvijal dan grajskih norči, ko se bodo pomerile med seboj različne skupine dvornih norčkov ter poskrbele za nepozabno zabavo. V nedeljo, 5. septembra, pa bosta poseben pečat dogajanju vtisnila srednjeveški tabor in dan odprtih vrat. Tega dne bodo imeli obiskovalci priložnost, da raziščejo vse grajske kotičke. Poleg dvoran, v katerih se odvija skrbno izbran program, so namreč pomembni tudi tisti prostori, v katerih Ljubljanski grad in njegova edinstvena prizorišča predstavijo občinstvu. O podrobnem dogajanju vsak posamezni dan pa lahko preberete na internetnih straneh Ljubljanskega gradu. V Lutkovnem gledališču Maribor in drugod po mestu pa se bo v nedeljo s predstavo Balon Velikon začel 32. festival Poletni lutkovni pristan, ki bo potekal do konca avgusta. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo bo letos zaradi COVID-19 obarvan precej slovensko. Že lani je izbor predstav na festivalu, ki ga bodo sklenili s predstavo Po zabavi, krojila epidemija in tudi tokrat bodo kljub mnogim prijavam predstav iz tujine večino programa predstavljali domači lutkarji. Organizatorji pravijo, da so festival z veseljem posvetili njim, saj je domača lutkovna produkcija kakovostna, hkrati pa gre za gesto podpore neodvisnim lutkovnim ustvarjalcem, ki so se v času zaprtja gledališč znašli v nezavidljivem položaju. Ob številnih slovenskih uprizoritvah si bo moč ogledati predstave dveh gledališč iz Hrvaške, ene iz Avstrije in ene iz Italije. Na festivalu bo poleg 30 predstav za otroke in odrasle na ogled interaktivna gledališka razstava in ustvarjalni lutkovni delavnici. V programu je tudi 5 filmskih projekcij, delavnica animiranega filma in likovna razstava. Organizatorka festivala Tanja Lužar je povedala, da je končna podoba festivala manj mednarodno obarvana, kot smo bili vajeni v preteklosti, a vendar je bil izbor predstav velik izziv, saj je slovenska lutkovna produkcija zelo dobra. Večina predstav bo v zunanjem auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, nekaj v gledališču, nekaj predstav bo v mestnem parku, saj se festival povezuje z Art Campom, predstava bo kot vsako leto tudi pred umetnostno galerijo Maribor. V spremljevalnem programu festivala bodo ustvarjalne delavnice in celotedenska delavnica animiranega filma, ki bo potekala zadnji teden avgusta. Tudi tokrat bo otroška žirija ocenjevala predstave. Najboljša bo dobila nagrado Zlata žirafa. Žirafe ostajajo zaščitni znak tega festivala z najdaljšo tradicijo. Lanska prejemnica nagrade Zlata žirafa, Zavrti tigra pa bo letos ponovno na ogled na festivalu. Toliko za danes, hvala vam za pozornost in prijeten dan.